Друзі, ну не знаю, з чого почати. Знаєте, от те, що відбувається зараз у світі, от сьогодні зачитувалося в Малахі, да, що народ ожидає від священника ведіння, да, в російській версії я пам'ятаю, ведіння. І от те, що відбувається у нас у світі, ми дивимося, що все перевертається з ніг на голову, да, чи навпаки, не знаю як. От і всі очікували, що от прийде Трамп, виберуть Трампа, да, і все вирішиться за 24 години, він обіцяв війну закінчити. Але вибрали Трампа, і ми дивимося, що щось воно, пазли не сходяться, йде зовсім в іншу сторону. І тут от щось не сходиться, те, що він обіцяв. Написано в Біблії, знаєте, що говорить пророк? Проклят всяка людина, які свої сподівання покладає на людину. Багато людей покладали свою надію і свої сподівання на людину, на цього царя. Але він не Бог. Він не Бог. Сьогодні ми їхали вранці, Таня каже, про що будеш проповідувати? Кажу, ну про обставини, які в нас склалися в світі. Вона каже, ну в нас же ж не політінформація. Друзі, а дивіться, коли ми читаємо Біблію, хіба там мало про політику говориться? Стосунки царя Давида і царя Саула, хіба це не політика? Стосунки, історія Іосифа, який став другою особою після фараона, хіба це не політика? І запросив потім своїх родичів на цю територію Єгипту. Хіба це не політика? Те, що ми читаємо в об'явленні, да, хіба це не політика, що буде відбуватися в останні часи перед приходом Ісуса Христа, часи великої скорботи і так далі, і тому подібне. Це ті обставини, в яких буде перебувати не певна якась країна, а буде в геополітичному такому масштабі відбуватися взагалі по всьому світу. Да? Коли ми читаємо пророцтво Ісуса Христа, 24 розділ Матфія, де він каже, своїм апостолам каже, що камня на камні не залишиться від цього храму Єрусалимського. І він починає говорити признаки, які мають статися перед його приходом, перед кінцем світу. Хіба це не політика? І коли Ісус Христос говорить, подивіться на смоковницю, да? Коли ви дивитесь на смоковницю, ви дивитесь, що листочки її розпускаються, от то кажете, що вже близько літо, а смоковниця – це Ізраїль. Хіба це не політика, коли ми дивимося, як розцвітає Ізраїль і які політичні процеси відбуваються там, і наскільки ця смоковниця розцвіла. Ісус Христос говорить, що саме тоді має бути і прихід Ісуса Христа. Тому ми дивимося на всі політичні обставини, що в світі відбувається, коли готується прихід Антихриста. Да? От ми не чекаємо Антихриста, ми чекаємо Ісуса Христа, але разом із цим, з приходом, буде і прийде і Антихрист. Тому що б ми не, куди б ми не сунулись, да, що б ми не подивилися у Біблії, там скрізь політика. І ми не можемо бути, ну якби, знаєте, відокремлені від всього того, що відбувається в нашій країні, да, від суспільства. Ми як церква, ми являємося частиною нашого суспільства. І написано, що церква, вона повинна бути завжди з народом. Так, і там, де сльози народ проливає, там повинна бути церква. Ми знаємо з історії християнства, що в часи Римської імперії, коли були там епідемія чуми, я пам'ятаю, в Італії, да, то церква, віруючі люди, вони не дивлячись на те, що вони можуть заразитися від цієї епідемії, вони йшли там, де люди страждали. І вони жертвували своїм життям, але тільки, щоб бути разом із своїм народом, щоб їм допомогти, щоб підтримати молитвою, підтримати їх духовно. І ми зараз капеланське служіння, да, от їздимо туди раді чого? Раді романтики. Я вам хочу сказати, що коли падають бомби і ти оце все бачиш, то це не особлива така романтика. Але їдемо туди, щоб підкріпити дух воїнів, які захищають нашу країну. Ми приїжджаємо туди, я кажу, хлопці, от ми тут заради того, щоб підняти ваш моральний дух. Битву виграє не сила мускул, не сила біцепсів, да, а сила духу. І я знаю приклади. У мене в моєму оточенні є друзі, які вони по своїй структурі, вони такі от худенькі, маленькі, да, от, але в них такий сильний дух, що він слово сказав, і там от його всі слухають, розумієте? І перемогу отримує саме людина з сильним духом. Тому від духовної нашої сили ми можемо отримати перемогу, друзі. Унилий дух, що там? Сушить кості. Да? Тому подивіться, друзі, що відбувається зараз у світі. Просто багато, куди я дивлюся останнім часом, було на минулій неділі служіння людям похилого віку, до мене дві бабушки підійшла, одна каже, слухай, Трамп. Трамп, що він робить? Друга підійшла, слово Трамп і Путін. Куди? В магазин стоїш у черзі, десь там в касу, тільки ці два прізвища. В маршрутки їдеш, тільки ці два прізвища. Десь там спілкуюся, тільки ці два прізвища. Звучать по всьому світу. Відкриваєш новини, заголовки новин, шокуюча промова такого-то президенту. В шокуючому стані така-то країна. І слово шокуюче, воно на всіх шпальтях газет і всіх цих новин, які ми читаємо. Да? Бо дійсно те, що відбувається, люди очікували одного, те, що обіцяв цей Трамп, да? Але відбулося зовсім інше. Друзі, а що дивного? Що дивного? Дивіться, ворон, є приказка, ворон ворону око не виколить. Правильно? Якщо зараз ми чуємо, що агресором стала Україна, а не Росія, так? Чуємо, що диктатором є наш президент, а не той, який напав на нашу країну. Завтра, до речі, 3 роки, як на нашу країну прийшла ця от нечисть кремлівська і пролили море крові нашої, українського, нашого народу. От. І диктат, винуватцем цей цар, він звинувачує Україну, нашого президента, український народ, і все піднівець український він зневажає. І дивіться, друзі, просто нема нічого дивного. Якби це було в раю, то ми б дивувалися, правда? А поки ми ще живемо на цій землі, де панує зло, де цар цього світу, да, князь міра сього, сатана, да, то немає нічого дивного. І природа просто цих двох царів, вона однакова, бо коли почалася повномасштабна війна в Україні, то коли Трамп сказав, що це геніальний проєкт Путіна. Геніальний проєкт Путіна. От. І дивіться, лише місяць цей цар американський, він при владі, але він уже посварився з Канадою, посварився із Панамою, да, з Мексикою, з Євросоюзом, з Україною. Тобто те, що він обіцяв, він все це звів піднівець. Так? І та сама, той самий дух, який у Путіна, захватити, загарбати землі, так? Той самий і у цього другого ворона, скажімо так. Ворон ворону око не виколить. Він вже хоче загарбати Канаду, він захоче загарбати Гренландію. От, все одне й те саме. Тому два, якби сказати, встретились два одиночества, от, яких одна і та сама природа. І от дивіться, друзі, те, що говорять новини, так, те, що говорять новини, це реальність, яку ми бачимо своїми очима, да? Але ще є Біблія, ще є Боже Слово, яке говорить про ті останні часи, що, які ми живемо з вами. Да? І в Біблії написано всі ці події, які є і які ще мають статися. І знаєте, при всьому тому, що ми живемо в такі важкі часи, да, і ми являємося якби в епіцентрі всіх цих страждань, всіх цих геополітичних цих війн, які відбуваються. По суті, світова війна, бо задіяний весь світ якоюсь допомогою, якоюсь участю, зброєю, да, воює лише Україна як живою силою, але таким другорядним способом приймає участь і багато інших країн. І от написано, я попрошу відкрити, це написано у книгі Даниїла, книга Даниїла 11 розділом і 27 вірш. Говорить Даниїл, це 11 розділ, друзі, це саме те місце, де Бог дає Даниїлу пророче видіння, що має статися перед приходом Ісуса Христа, перед другим приходом Ісуса Христа. І він говорить такі слова, а серце обох цих царів буде налихе, і при одному столі вони будуть говорити неправду. Ми є свідками того, що говорить Біблія. При нашому житті відбуваються ці пророчі слова, які були сказані ще 2500 років назад Даниїлу. І при одному столі вони будуть говорити неправду. Але не буде успіху, бо кінець буде ще відкладений на означений час. Я хочу, щоб в синодальному перекладі ми прочитали. Дивіться. У обоих царей сих на серце буде коварство. Правда?
Правда.
Коварство. Хіба вони збираються, як вони кажуть, нам жалко, що люди помирають? Та їм на людей плювати там з високої башні. Мали вони на увазі цих людей. Їм саме головне це фінанси, їм саме головне це користь. Знаєте, мені ця ситуація, що сталася в нашій країні, нагадує один анекдот. Гаїшник приїжджає на місце ДТП складати протокол і розбиратися. А ДТП яке було? Коротше, врізалися 600-й Мерседес із асфальтокаталкою. Ну, це машина, яка катає асфальт, така, знаєте, вона ледве там катиться. Ну і гаїшник приїжджає, щоб оформляти протокол, а йому ж треба щось мати з цього. Да? Він же ж, ну що, надо ж, хтось йому щось міг би заплатити. А що ти візьмеш із цього водія асфальтокаталки, який в засмальцьованій куфайці сидить там, з нього нічого не помаєш. Він приходить, а з водія Мерседеса там можна щось викрутити. І він складає протокол і підходить до цього водія асфальтокаталки, каже, ну так, давай, признавайся, як ти обганяв, як підрізав. От. І таким чином, значить, він складає протокол. Один до одного. Те, що склалося у нас, так сказати, цей новий президент, новоіспечений, він подивився, що можна з тієї України поймати. Ну, от, так само, да, от даси мені там свої іскопаємо, от тоді ми будемо з тобою мати якусь розмову. І от читаємо 27. У обоїх царей сих на серце буде коварство. І за одним столом будуть говорити лож, брехня. А хто батько всякої брехні, отець всякої лжи? Що написано? Хто? Диявол. Диявол. Тому оце сатанінське кодло, яке там от там в Кремлі, да? Оттуда корні всієї цієї брехні. Послухати, що говорять, ну це брехня на брехні. Навіть не соромляться світової якоїсь аналітики. Що всі розуміють, що це ж неправда. І ці два царя, вони не соромляться світових, які, ну взагалі світ же ж знає, хто на кого напав. І вони во всеуслышання говорять, що Україна винна. Водій асфальтокаталки обігнав Мерседес, підрізав йому. Розумієте? Ось де в чому причина. І будуть казати, обидва будуть сидіти за одним столом і будуть казати брехню. Але успіха не буде. Чому? Тому що ні один цар, ні другий цар, вони не Бог. Є ще Бог, який управить світом. І дивіться, 32-й вірш, український переклад, будь ласка, 32-й вірш. А тих, хто чинить несправедливе, на заповіт, він прихилить через лестощі. Мова йде про антихриста, який має прийти перед приходом Ісуса Христа. Так? І він говорить, пророк Даніїл, Бог через пророка говорить, що тих, хто чинить несправедливе на заповіт, так, цей антихрист буде приваблювати всякими лестощами. А народ, що знає свого Бога, зміцніє і буде діяти. На російській мові, друзі, поступаючих нечестиво проти завета, он привлечет лестю. Серед людей, які називають себе віруючими, друзі, є багато людей, які чинять нечестиво. Нечестиво. І як би кажуть, я віруючий, але мотиви їхньої віри зовсім інші. Не святість, не чистота, не праведність, а якась брехня, якісь споживи, якийсь нажиток, якийсь прибуток заради цієї віри нажити. Розумієте? Тому Бог говорить, що ті, хто чинять поступаючих нечестиво проти завета, проти Біблії, проти Слова Божого, він, антихрист, да, який прийде до влади, він привлече к себе лестью. Знаєте, ти такий класний, ти такий християнин, християнин із всіх християнинів. Вот. І він лестью буде привлекати до себе. Для чого? Для того, щоб заманити в цю мишоловку, в цю пастку. Але дивіться, друга частина цього вірша. «Но люди, чтущие своего Бога, усіляться і будуть действовать». Амінь. Є в нашій церкві люди, які шанують свого Бога. Амінь. Алілуя. Підніміть руки, хто в нашій церкві людина, яка шанує Бога. Алілуя. 100%. Такого нема ніде в світі. 100%. Люди, які шанують свого Бога, що зроблять? Усіляться, ляжуть на дивані і будуть дивитися YouTube і казати, як правильно. Як правильно командирам давати команди, як правильно президенту. І будуть тільки критикувати. Ні, написано, люди, які шанують свого Бога, вони що? Вони усиляться. І будуть діяти, друзі. Це наша церква. Амінь. Ісус Христос на горі Вознесіння, Він дає останнє повеління своїй церкві. І Він каже, ще церкви не було, своїм учням, апостолам, каже, і так, Він каже, дана мені всяка влада на небі і на землі. І так, ідіть. Що робіть? Ідіть чи сидіть? Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи дотримуватися всього того, чому я вас навчив. Каже, все, що ви чули від мене за 3,5 роки, от все те, що я вам вклав в ваше серце, ваш розум, ідіть людям розкажіть. Ідіть, не чекайте, коли вони до вас прийдуть. Коли прийдуть до вас і будуть чекати, ладно, розкажи мені щось там про Христа. От, мені зараз, я втомився вже там новини слухати, щось про Христа ще хочу почути. Такого не буде, друзі. І ось хочу трошки поділитися за наше капеланське служіння. Я вам вислав у чат, да, оце місце писання якраз читаю вранці. І де Ісус Христос говорить апостолу Петру, каже, його там друзям, каже, запливіть на глибину і киньте сіті для лову риби. Бо тут, каже, на мілені от уже нема. Апостол Петро, він професіонал, він знає, що на глибині в день риба не ловиться. А він каже, Ісус, по слову Твоєму я це зроблю. І знаєте, от те, що ми от їздимо туди з командою, з капеланами, їздимо, проповідуємо Євангелія цим людям, це зараз така унікальна можливість говорити людям Слово Боже. Хтось каже, а ми воєнним не служимо. Я знаю такі церкви, які кажуть, капеланське служіння. Ні, то наше жительство на небесах. Ми від воєнних не маємо ніякої з ними не маємо ніякої справи. А хто ці військові? Це ж ті самі мирні професії, які взяли зброю і пішли воювати. Я колись був в якомусь році чи в 18-му на похоронах, ховали одного кіборга, який був на захисту аеропорта Донецького, так? І він просто відрано вже помер там з часом. От. І у них така традиція, що як хтось там, ну, помирає, так, то всі з'їжджаються з усієї країни, от, кіборги, і вони приймають участь у поминках, у похованні. І приїхала вся ця команда, і я там і слово на похоронах говорив, і сиділи ми на поминках за столом разом, і вони вже там розслабились і розказують, хто що. Я дивлюся, один сапожник, один вчитель історії, третій інженер, четвертий сантехнік, той будівельник, ні одного професійного воїна. І ці люди, вони зупинили Пітерська якась там професійна якась армія, забув її назву, ну неважливо, якась десантура якась, із-під Псковська якась десантура, і вони їх зупинили і розбили. То наш народ, це не професійна армія, це люди, які взяли зброю і захищають нашу країну честям і шана цим військовим. Це люди, які зараз тимчасово вдягнули камуфляжну форму. Це наш народ, але зараз вони в камуфляжній формі. І в притчах написано, 24 розділ, якийсь вірш написано, «Спасай взятих на смерть, і неужели откажешся от обречених на убієння?» Для мене трошки було далеко це розуміння, що значить «спасай взятих на смерть, і неужели откажешся от обречених на убієння?» І дивишся їм в очі, друзі, остання наша поїздка, я вам хочу сказати, що ми були під Вовчанськом і з прикордонниками служили, а це не ті прикордонники, які просто стоять на кордоні, це люди, прикордонники, які воюють, захищають нашу країну там на позиціях. І вони розповідають про ці бої. Це зовсім інша війна, ніж це було раніше, як показували там фільми. Навіть війна, яка була рік-два назад, зараз на одного військового два дрони висить. І чекають, коли там голова з'явиться з бліндажа, щоб закидати цими дронами. І вони перебувають у цих, каже, їсти, там тільки привезти ж нічого не можна, тільки з дрона можуть скинути пляшку води, там пару консерв. Вони в таких от таку жертву приносять наші військові. Честь і шана. Спасай взятих на смерть. І неужели откажешся від обречених на убієння? І нас попросили, щоб ми два дня затрималися, бо з позиції поверталися хлопці, які захищали, 20 днів були на позиціях. І ми затрималися там і чекали їх. І потім ми спілкувалися з ними, молилися за них. І там з двома хлопцями, які поселилися там в одному будинку, ми з ними довго спілкувалися. І один каже, я живий. Ну живий ти живий, я живий. От. Він каже, ти не розумієш, каже, я живий. І в нього радість така була, що він просто живий, розумієте? Ви бачили людей, які раділи від того, що він живий? Я таких не бачив, я вперше побачив. Людина радіє від того, що він просто живий. Каже, ти не представляєш, каже, що це? Каже, там думали, що вже все, каже, але я живий. Я бачив, як люди радіють від якоїсь там, щось виграв, чи якусь зарплату високу отримав, чи щось йому подарували. Але тут він каже, я живий. Розумієте, друзі? Спасай взятих на смерть. І неужелі откажешся від обречених на убієння? Кажу, хлопці, ми не знаємо, як спасти ваші тіла. На війні я не знаю. Але, кажу, я знаю, як спасти ваші душі. І ми, як священники, да, ми можемо всі, друзі, я не кажу про капеланів, я кажу за всіх нас. Ми можемо говорити Боже Слово людям, спасати тих людей, які поруч із нами, які живуть з нами, сусіди наші, діти наші. Ми ось з бабушками говорили на служінні, кажу, потребують спасіння військові, да. А ваші діти, а ваші внуки, вони ж теж потребують спасіння. Чи знають вони Ісуса Христа, чи сказали ви їм про Ісуса Христа, чи спасені вони? Тому наша частина – доносити до людей. Бог нас спас, але не для того, щоб зі мною таким красавцем провести вічність на небесах. Але Він мене спас для того, щоб через мене ще багато людей спасти. І в нас за цей час, який ми були там неділю, да, у нас було десь спілкування, десь приблизно 200 чоловік. І з усіма ми говорили їм Слово Боже, говорили про Ісуса Христа, про важливість спасіння. І всіх потім закликали до молитви покаяння. І всі 100% вставали і молилися молитви покаяння. Сповіщали: Ісус Христос, я сповідую Тебе своїм Господом, своїм Спасителем. Я сповідую, я усвідомлюю, що я грішна людина, я каюся в моїх гріхах. 200 чоловік, друзі. Запливи, каже Ісус Христос, Петру каже, запливи на глибину, кидай сеті. Я кажу: хлопці, із священниками ми спілкуємося потім, кажу: ви знаєте, в цивільному житті, там ходиш по одиниці, комусь слово говориш, там за когось помолився, там нема такого, нема такої можливості людям отак от масштабно говорити слово, щоб люди каялися, приймали це слово. А тут самі командири запрошують, дають замовлення, запити на генеральний штаб, присилайте нам капеланів. Ось з нами їздив сам полковник, не то що якийсь лейтенант, да, супроводжуючий, полковник їздить, домовляється із офіцерами, щоб вони організували цих військових, і з ними ми мали цю бесіду і проповідували їм слово. І вони самі присутні, а потім виходять і дякують, кажуть: ви не уявляєте, наскільки це важливо, приїжджайте кожного разу. Розумієте, друзі, це унікальна можливість. Унікальна можливість для нашої країни. Я ще не знаю, в якій країні є такі можливості. Бо коли ми були на навчанні у Америці, я спілкувався із натовськими капеланами. І вони кажуть: ну, капелана в нашого, там, штатний капелан, в нього є помічник капелана. Так? І от капелан не має права говорити Боже Слово і проповідь всім солдатам. Чому? Бо серед них може бути якась людина іншого віросповідування. І якщо ти говориш про Ісуса Христа, так, то ти порушуєш його свободу. І він може подати в тебе в суд, і тебе ще в тюрму посадять за те, що ти привселюдно говорив про Ісуса Христа. Там це кримінал. А я кажу: а як же ви служите? А вони кажуть: помічник капелана ходить із серед цих бойців. І якщо він знайшов там якогось солдатика, який нуждається в Слові Божого, там, в проповіді про Ісуса Христа почути, і він попросить у тебе: розкажи мені про Ісуса Христа, то цей помічник капелана приводить цього солдатика до капелана, садить його в крісло, і капелан починає йому розповідати, хто такий Ісус Христос, і говорити слова Біблії. Слава Богу, у нас такого ще нема. Тому у нас відкриті двері для проповіді Євангелія. Можливо, колись і буде, але цей час, коли ми маємо таку можливість, ми не маємо права його впустити, друзі. Тому спасай взятих на смерть, і невжелі отречося от обрічених на убієння. Обрічених на убієння. І ми їхали з братями, священниками, і я кажу: знаєте, брати, от ми посіяли слово, да, ми поїхали. Але Дух Святий залишився там, і він працює з їхніми серцями. Якщо Бог дасть нам благодаті, ми залишимося вірними йому на цій землі при нашому житті. І ми попадемо у вічність. То ми побачимо багатьох із цих солдат, які підійдуть до нас і скажуть: капелан, ти колись слово проповідував. Ми помолилися молитвою покаяння. Ми сповідували Ісуса Христа своїм Господом. І за цього вони спасені. Тому це, знаєте, іноді приїжджаєш, а нам кажуть: а цього вже немає, а цей загинув. Але серце радіє від того, що він молився молитвою покаяння. Він сказав: Ісус Христос, я сповідую тебе своїм Господом і своїм Спасителем. Тому отака наша служба, друзі, не наша особисто капелань, а нашої церкви. Бо наша церква займається капеланським служінням. Це таке суцільне наше служіння. Бо тоді, коли я уїжджаю, то є люди, які підстраховують це служіння, моляться за капеланів, моляться за наші команди, моляться за те, щоб там була охорона і Божий захист. І це відчувається дуже. І ми зараз їздимо міжконфесійними командами, в яких і православний священник, католицький священник, і там немає ніяких таких, знаєте, різнобіжностей. Бо раніше колись я думав, ага, от наша віра тільки правильно, так, як і та церква, бо колись сказали, що от саме в нашій церкві можна спастись, от по цій адресі спасіння можливо, там більше ніде, от тільки тут. От. А ті всі заблуджені, то все, то от тільки наша віра правильна. Друзі, в Біблії ми не знайдемо слова католик, православний, п'ятидесятник, баптіст. Не знайдете при всьому бажанні. Там написано учень Ісуса Христа, так? Послідовники Ісуса Христа. А в всіх конфесіях є свої і послідовники, і є свої, які роблять дуже багато гріха, де соблазняються люди, дивлячись на їхнє життя, вони соблазняються, кажуть, ну в ту церкву я точно не піду, бо якщо ти ходиш у ту церкву і таке можеш робити, то там мені місця не буде. Це є при всіх конфесіях. І от ми хочу вам сказати, що католики, священники, так, вони, їм заборонено преподавати причастя євангельським віруючим. Так? Їм Папа Римський заборонив. Бо, ну, то католик, а то євангеліст. От. І минулого разу, коли ми були під Покровськом, там було три католика, от, три команди були, в кожній команді по католицькому священнику. Вони зберігають целібат, це не одружуються, вони жінок не мають. От, і служать тільки Господу. І вони між собою приймали причастя, але ми поруч стояли, нам причастя не преподали, бо їм заборонено. Цього разу ми поїхали. Це був Юра Щербіна, я, от, і цей священник католицький, який при їхній храм на Трьохсвятительській, в центрі Києва, то католицький храм, хто знає. От. І минулу неділю в 7 ранку ми прокинулися, і він каже, я хочу провести служіння. Ми кажемо, ну ми будемо вашими прихожанами. Там ми в одному приміщенні були. Кажемо, будемо вашими прихожанами. І він робив все, як положено по католицьким обрядам, і слово, там, і молитва. І це ж, в них називається Євхаристія. І потім наливаєш це вино, там хліб пісний. І він тоді каже, ну, ви хочете причастя прийняти? Ми кажемо, хочемо. І він преподав нам причастя. А для мене питання, їм же ж Папа Римський заборонив. І нам ці священники минулого разу не преподали. Я був на зібраннях капеланів різних конфесій. Там казали, що ці священники католицькі, кажуть, нам заборонено, ми не преподаємо причастя іншим конфесіям. А цей преподав. І ми потім, коли їдемо вже додому, сіли на заправці, зайшли кави попити, і я кажу братям, так як я був старший команди, кажу, брати, ну зробимо розбор польоту. От, як, які зауваження, от, які враження, і кожен сказав свою думку, все. А я кажу цьому священнику, кажу, я вам дякую, що ви преподали нам причастя, але поясніть, чому вам же заборонено. А він каже, я теж стояв перед цим питанням і цим вибором. Але, каже, я відчув таку єдність між нами, що я, каже, не міг не преподати вам причастя. Розумієте? І от тут, друзі, ось вам бар'єр. І от скажіть мені, кого Бог візьме на небеса? Його католика чи мене євангеліста? Скажіть, який абсурд, правда, коли люди кажуть, о, ти неправильно віриш. У мене правильна віра. А ти? Ми поважаємо традиції всіх конфесій, да благословить Господь. Ми не поважаємо гріх, який є, коли людина називає себе християнином любої конфесії, а дозволяє грішити. От. При любих конфесіях. Тому ми ненавидимо цей гріх. Коли ти носиш звання християнина, а при всьому ти грішиш, воно якось пазли не сходяться. Тому отаке, друзі, такий маленький відступ. Ну, повертаємося, друзі, до наших політичних моментів, да? От те, що відбувається зараз у нашій країні. Я хочу, щоб ми з вами відкрили місце писання. Це книга «Друге царів» в українській Біблії, 6 розділ. І 24 вірш. І 24 вірш. Читаємо таку історію, яка сталася в Єрусалимі. І сталося по тому, і зібрав Бен-Гадад. Бен-Гадад, ну, в цьому в синодальному перекладі Венадат, Венадат ім'я, сирійський цар. І сталося по тому, зібрав цей Бен-Гадад, сирійський цар, увесь свій табір, і він зійшов і обліг Самарію. І був великий голод у Самарії, і ось ті облягли їх, а осляча голова коштувала 80 шеклів срібла, а чвертка каву голубиного помету 5 шеклів срібла. Тобто, яка була ситуація? Сирійський цар, так, по імені Венадат, він прийшов на Самарію і обложив, значить, це місто, обложив, зробив таку блокаду. І в результаті цієї блокади були перекриті всякі доступи, логістика, щоб продукти, харчування, вода. І люди просто там помирали з голоду у цьому царстві, в Самарському царстві. Винуватцем всього був цей цар Венадад, який зробив цю блокаду цього Самарійського міста. І настільки там був голод, так, що тут ціни на продукти описуються, що осляча голова, що там нема що їсти, коштувала 5 шеклів. Шекель – це єдиниця, грошова одиниця. Грошова одиниця в Ізраїлі. Вона і зараз там, так як у нас гривня, так і там шекель. Вона приблизно, це 11 грамів срібла. Один шекель – це 11 грамів срібла. Тому осляча голова – це коштувало 8 шеклів, це 808, майже трошки менше, як кілограм срібла. Так? Коштувала ця осляча голова. І 5 шеклів стоїло жменька голубиного помету. Люди настільки були зголодніли, що цінувався навіть голубиний помет, щоб його зробити там якийсь навар чи що, щоб не померти з голоду. І цей голубиний помет, він коштував 5 шеклів, 55 грамів срібла. Уявляєте? Наскільки була така скрута. Знаєте, друзі, от кажуть, що все пізнається в порівнянні, да? Все пізнається в сравненні. Іноді люди, коли все мають, все добре, і в організмі у них все функціонує, і живуть, слава Богу, мирно, і в хаті живуть, не, бомби на них не падають, все одно незадоволені. То не так, і постійно ти коло нього сидиш, і бачиш, що і тим незадоволений. Постав біля нього банку, бутилку молока, скисне через півгодини. Від цього негативу. І все йому не подобається, да? При всьому тому, що от все нормально, і їсться, і п'ється, і спиться, і все непогано, а все пізнається в порівнянні. І оці люди були в такій скорботі, в такій скруті, що ми бачимо, що голубиний помет, він продавався за 55 грамів срібла. Отака була ситуація в Ізраїлі. В цьому місті Самарії. І сталося, проходив Ізраїлів цар по муру, а одна жінка крикнула до нього, говорячи, поможи, пане царю. Цей цар ходить в Самарії всередині і дивиться на це, що люди голодні. І тут приходить одна жінка, каже, допоможи мені. А він відказав, як тобі не допоможе Господь, звідки я поможу тобі? Чи стоку, чи щавила, каже, звідки, чого ти причепилась до мене, звідки я візьму, чим я тобі можу допомогти? І сказав до неї цар, що тобі, що ти хочеш, кажи свою проблему. А та відказала, оця жінка сказала мені, дай свого сина, і ми з'їмо його сьогодні, а мого сина з'їмо завтра. І зварили ми мого сина, та з'їли його, і сказала я до неї другого дня, дай сина свого, і ми з'їмо його. Та вона сховала свого сина. Обдурила. Її сина з'їли, зварили. А потім, коли дійшла черга до сина цього, цієї жінки, вона не дала свого сина. Обдурила. Яка була скрута, друзі, що голодовка була до такої ступені, що люди їли своїх дітей? Так. І це, ця жінка приходить із цією проблемою, приходить до царя, каже: «Цар, вона мене обдурила, допоможи. Давай поможи, зв'яжемо цього сина її другого, щоб встановилась справедливість, і ми його зваримо, з'їмо. І так буде справедливо». Цар вислухав, і сталося, як цар почув слова цієї жінки, то роздер шати свої, і він ходив по морі. І народ побачив аж ось веретище на тілі його, що зі споду. Тобто, тоді було, знаєте, коли людина була в такому збентеженні, в такому возмущенні, да, то показати своє це збентеження, це возмущення. Людина розривала свої одежі, тільняшку на собі рве, от, там, попілом посипає голову, це щоб показати, наскільки я от возмущен цими обставинами. І цей цар так і зробив. Він розірвав на собі тільняшку, от, і каже, от, ну це вже кінець, таке от відбувається в моєму царстві. І дивіться, він, прочитаємо, і сталося, як цар почув слова цієї жінки, то роздер шати свої, і він ходив по морі, і народ побачив аж ось веретище на тілі його зі споду. І він сказав: «Отак нехай зробить мені Бог, і так нехай додасть, якщо позастанеться голова Єлісея Шафатового сина на ньому сьогодні». Винувати цієї всієї голодовки, цього голодомору, був цар Вінадад, який обложив, зробив блокаду цього міста. Да? Армія сирійська блокаду сотворила на самарянському цьому місту. І цар побачив проблему в своєму місті, і в нього там вскипіло все всередині. Треба ж на кому вилити свій, знайти крайнього. Сьогодні Саша каже, зламався холодильник, що треба зробити? Я кажу, знайти винного треба. Найти винного. І оцей цар, він давай шукати винного. Да? Хто винен? Єлісей. Не цар самарійський, да? Єлісей винуватий. Єлісей, що ти зробив? Не так пророкував. Він винен, тому що жінка прийшла з такою проблемою, дітей їдять. Він винуватий. На кому треба злость зігнати? На Єлісеї. І він каже, нехай так і так зробить мені Бог, якщо до вечора я з нього голову не зніму. І тоді всі проблеми вирішаться. Все стане, всі наїдяться, і всім стане хорошо, Єлісей всьому винувати. Чи не таке саме відбувається у нас, щось подібне в Україні? Хто винуватий? Стрілочник винуватий. Стрілочник винуватий. У нас подібна ситуація. Про диктатора кремлівського ні слова. Він не агресор. То все нормально. От де диктатор. Я не кажу, що наш президент, він святий, він ангел. В нього куча своїх недоліків, так само, як і в мене, і в кожного з нас. Правда? Є свої недоліки. Але ж правда. Є правда, повинно бути правдою. І от дивіться, хто винуватий? Винуватий наш президент. Україна винувата, що вона... Україна винувата, що почала супротив. Не здалася за 3 дні. Вже все, всі давно забули, вже всіх би в концлагер посадили, розстріляли б там незгідних, а все було б уже шито-крито, все нормально. Україна винна, що сопротивляється, не хоче бути рабом. І він сказав, отак і так нехай зробить мені Бог, і так нехай додасть, якщо позастанеться голова Єлісея Шафатового сина на ньому сьогодні. А Єлісей сидів у своєму домі, а з ним сиділи старші. Єлісей сидів і нікому нічого поганого не робив. Сидить і далі там Богу молиться. Коли Дух Святий йому говорить, що щось тут відбувається, будь обережний. Він сидів у своєму домі, і з ним сиділи старші. І послав цар чоловіка від себе. Поки прийшов посол до нього, то він сказав до старших. цар починає діяти. Він же сказав, що пообіцяв, це клятва, що до вечора має бути голова Єлісея знята. І він посилає посла до цього Єлісея. Єлісей біжи, говорить цьому послу, каже, посол, іди до Єлісея, і будемо зараз реалізовувати ті мої плани, які я озвучив. Посилає чоловіка, цар послав чоловіка від себе. Поки прийшов посол до нього, то він сказав до старших, чи ви бачите, що цей син убивці послав зняти мою голову? Єлісей – це був Божий чоловік. Він не чув те, що сказав цар, але Дух Святий йому сказав. Він знав, з якою метою іде цей посланник до Єлісея, щоб зняти Єлісею голову. І Єлісей каже до старших своїх, каже, ви дивіться, що робиться. Цей син убивці, він говорить до царя, каже, цей син убивці прийшов, знайшов кранню і вирішив у всіх цих бідах звинуватити мене і рішив зняти мою голову. І каже, глядіть, як прийде цей посол, то замкніть двері і притисните його в дверях. Ось і шарудіння ніг пана його за ним. Тобто за цим послом ще був пан цього посла, ще був якийсь там шеф, якийсь начальник. Цей посол не сам прийшов, а з ним був ще якийсь там начальник цього посла, якийсь його пан. Єлісей каже, коли він прийде, так, то ви його там дверями зажміть, притисніть, і ми з ним розберемося. Ще він говорив із ним, аж ось приходить до нього посланець, і він сказав, отаке зло від Господа, чого ще чекати від Господа? Отака голодовка, отакі смерті, отакі муки в Самарії. Хто винуватий? Господь. Отакі, каже, у нас біди, отакі трагедії у нас від Господа. Що нам ще Бог зробить? Що нам ще від нього чекати? Ну, це не Бог, а якась от інша особа, яка тільки проблеми нам приносить. Винуватець не народ. Бо Бог, коли сотворив цей світ, то він сотворив закон з причинно-слідственної зв'язки, причинно-наслідкові, да? На українській мові, причинно-слідственної зв'язки. Якщо відбувається в твоїй сім'ї, в твоїй родині якась проблема, то це вже наслідок. А причина була раніше, той гріх, який ти вчинив, і зараз ти пожинаєш те, що ти посіяв колись. Ця проблема, яка була в самарійському цьому стані, да, оця голодовка, це був уже наслідок. А причина було відступництво від Бога. Відвернулися від Бога, Бог не відвернувся. Ви самі відвернулися, відійшли від Бога. Тому ви зайшли в це болото, у ці проблеми. І цей посол каже, ну Бог, ну такий от, таке наробив, от, стільки страждань, стільки горя. Знаєте, коли спілкуюся іноді з людьми, кажу, куди твій Бог дивиться? Що ти мені зараз про Бога будеш говорити? Де той Бог, коли стільки сльоз, стільки крові проливається? Винен хто? Бог винен. І цей посланець каже, отаке зло від Господа, чого ще чекати нам від Бога? Від цього Бога можна що угодно чекати. І сказав Єлісей, послухайте слово Господнє. Пророк, який мав зв'язок з Духом Святим. Каже, послухайте, що я вам скажу. Ви Бога звинувачуєте? У Бога зовсім інша природа. Він прийшов, щоб спасати. Бог є любов. А Бог оці проблеми не зробив. Каже, послухайте слово від Господа. Так сказав Господь. Цього часу, завтра, буде сея пшеничної муки. Ну, це міра пшеничної муки. Візьмемо, наприклад, кілограм. Кілограм пшеничної муки, каже, цього часу, тобто рівно через 24 години, так, міра пшеничної муки буде коштувати 1 шекель. Кілограм муки буде коштувати шекель. А сьогодні вони купляли за 5 шеклів купляли жменьку голубиного помету. А він каже, завтра через 24 години, в цей самий час, міра пшеничної, кілограм пшеничної муки буде стоїти 1 шекель. І далі каже, а два кілограма ячменю – 1 шекель в брамі Самарії. При виході Самарії, каже, із цього міста, каже, буде отакий от базарчик маленький, і там будуть отакі ціни. І відповів Божому чоловікові вельможа царя, що він на руку його спирався. Тобто оцей пан, який прийшов із посланником, бо прийшло до Єлісія два чоловіка, цей посланець, так, цей посол, і з ним його ще пан. А цей пан, він був, так сказати, правою рукою при царі. Зрозуміли цю схему, да? І цей пан, цього посланника, він послухав Єлісія. От, і каже такі слова. І відповів Божому чоловіку вельможа царя, що він на руку його спирався, і сказав, якби Господь поробив отвори в небі, чи сталася б ця річ? А той відказав, ось ти побачиш своїми очима, та їсти звідти не будеш. Цей чоловік почув слова Єлісія, каже, Єлісій, розбуй очі свої. Ти про що говориш? Сьогодні пом'ят продається по таким цінам, а ти говориш, що через 24 години, звідки воно візьметься? Та навіть якби дощ, манна посипалася з неба, то такого не може статися. Чому? Бо його очі, його свідомість, вона була віддалена від Бога, він дивився тільки реалістичними своїми фізичними матеріальними очима. Друзі, люди, які думають чисто логічно, так, логічно він був правий, логіка його спрацювала. Але Бог, він не працює по логіці. У Бога зовсім інша сфера діяльності. Нашого Бога розумом зрозуміти неможливо. І він каже, Єлісій, такого не може бути. Ти що, що ти фантазуєш? Такого не може бути. Друзі, Україна переможе. Ми можемо логічно казати, да ти подумай, роззуй свої очі, подивися, зброя, там кількість людей. Звідки? Ти можеш, звідки ти це береш, свої фантазії? Україна переможе. Амінь. І каже, і далі читаємо. І відповів Божому чоловіку вельможа, що він на руку його спирався, сказав, якби Господь проробив отвори в небі, чи сталася б ця річ, а той відказав, ось ти побачиш своїми очима, та їсти звідти не будеш. І були при вході до брами чотири прокажені чоловіки, і сказали вони один одному, чого ми сидимо тут, аж поки не помремо? Якщо ми скажемо, увійдемо до міста, а в місті голод, то помремо там. А якщо сидітимо тут, то теж помремо. Отож, ходіть і перейдімо до сирійського табору, якщо там позаставлять нас при житті, будемо жити, а якщо заб'ють нас, то помремо. Вони почали логічно розсуждати. Ну що нам можна загубити? Все одно смерть. Що від хвороби, що зайдемо в це місто Самарійське, там від голоду помремо. Що тут будемо сидіти, не діяти, тут помремо. Так? То підемо туди, до Сирійського, в сирійський стан, то там заб'ють, все одно помремо, в будь-якому випадку помремо. Але там, може, щось знайдемо. Там є хоч якийсь 1% якоїсь надії, що там можемо щось знайти. Пішли туди, попробуємо. Бо тут 100% смерть. А тут ще є якась там якийсь відсоток надії. Підемо. Домовилися. 4, 2, пішли. І от вони приходять. І встали вони надвечір, щоб іти до сирійського табору, і прибули вони до краю сирійського табору, аж ось нема там нікого. Ви чуєте, ви зараз пропустите саме важливе, саме цікаве. Приходять вони до цього сирійського табору, а там немає нікого. Бо Господь учинив, що сирійський табір почув стукняву колісниць і ржання коней та галас великого війська. І сказали вони один до одного, ось Ізраїлів цар найняв на нас хітійських царів та царів єгипетських, щоб пішли на нас. І встали вони і повтікали надвечір, і полишили свої намети, і осли свої, і табір, як він був, та й повтікали, спасаючи життя своє. І прийшли ті прокажені аж до краю табору, і війшли до одного намету, і їли, і пили, і повиносили звідти срібло і золото та обрання, і пішли, і заховали. І вони знову війшли до іншого намету, і повиносили звідти, і пішли та сховали. Що відбулося? Вони приходять, ці чотири прокажені приходять у цей сирійський стан, дивляться, там нікого нема. А що сталося? А Бог навів, називається, ужас від Господа, жах, страх навів на цих сирійських воїнів, що вони покидали все, і вони потікали. І в їхньому уявленні було, що це, видно, якісь царі там між собою домовилися, і вони пішли на нас війною, пішли на нас, от, і в них оцей, звідки взявся оцей страх від Господа, що вони все покидали і потікали, залишивши все, свої речі, свою техніку, свої золото, срібло, документи, все залишили. Друзі, це, знаєте, іноді можна почути таке, ну це біблійські легенди. То, що в Біблії написано, то біблійські легенди. Але те, що в Біблії написано, це все правда. В наші часи, коли було в 22-му році, коли було звільнення Харківської області, да й Херсонської області, і подібна ситуація була. Я спілкувався із командирами, які заходили у цю область, яка була окупована, і потім вони заходили і кажуть, ми заходимо, беремо село без бою. Ми заходимо, дивимося, техніка стоїть, нікого нема. Думали, ну логічно, то краще б сісти на техніку і на техніці тікати. Думали, можливо, техніка несправна. Подивилися, справна. Можливо, палива нема, повні баки. Покидали навіть свої речі. Покидали і потікали. Так було у Харківській області і в Херсонській області. Це не що інше, друзі, як страх від Господа. Подібна ситуація була в часи Другої світової війни, коли фашистські літаки, вони полетіли бомбувати Лондон, так? І армія фашистів, вона була набагато більшою. І потім уже розповідав свідоцтво один із льотчиків цих літаків фашистських, да? Що відбулося. Каже, летіла ця армада літаків фашистських, так? І вони летіли, і потім раптово повернулися і полетіли назад. Нічого не бомбардували. І потім запитували у цих льотчиків, що сталося? Каже, ми побачили таку величезну армаду, яка йшла на зустріч, а там була маленька ескадрилля, маленька ескадрилля англійських льотчиків. Маленька, але за ними там була така величезна армада духовної сили, що напав страх від Господа, вони розвернулися і потікали. Оце, друзі, те, що Бог, він який був 2000 років назад, дякую, Ліна, який був 2000 років назад, 3, 5, 6 тисяч років назад, такий він і сьогодні. Амінь. Зараз ми поп'ємо і з новими силами ще на годинку. Ви ще не втомились? Ні, я вже скоро закінчу. Да. Дивіться, і от, друзі, це реальність. Бог, він може робити такі чудеса, і він робив на нашій оцій війні із цими орками, так? І я свідок тому, спілкувався особисто із командирами, які казали, просто, каже, от потікали від страху такого. Це було Харківська, Херсонська область. Тому очікуємо чуда від Господа, що Бог буде... І він захистить нашу країну. І дивіться, прийшли ці прокажені, побачили море золота, море срібла, море бутербродів, шашлики, консерви, все, що вони перші? Наїстися, заховати. Знаєте, інстинкт такий людський. Заховав, як у нас у тещі собака Шарик був, він наївся, да, а потім якісь кісточки в будку ховає, будку десь там зарив, заховав на чорний день. Так і ці прокажені. Золото, срібло, одну ямку зарили, не поміщається, другу зарили, третю, а потім прийшло до них прозріння. Читаємо. І сказали один до одного, неслушно ми робимо, совість прорізали. Каже, слухай, ну якось там люди голодають, помирають, да, ми тут золотом обростаємо. цей день, він день доброї звістки, а ми мовчимо. Як ми будемо чекати аж до ранішнього світла? Як ми будемо чекати аж до ранішнього світла, то впаде на нас провина. А тепер ходімо і війдімо, і донесімо царевому дому. І прийшли вони, і покликали міських воротарів, та й донесли їм, говорячи, увійшли ми до сирійського табору, а там нема ані людини, ані людського голосу, а тільки поприв'язувані коні та поприв'язувані осли та намети, як вони були. Дивіться, ці прокажені, так, вони врятували місто, вони врятували народ. Знаєте, порятунок, Бог робить порятунок, не від якихось вільмож. Можливо, сподівання ми покладаємо на якогось розумного такого там, він якийсь там чиновник, якісь погони має, генерал якийсь там. Бог робить свої дива, якщо це диво від Бога. Він робить не від того, хто дуже розумний, а від простого, щоб просто люди побачили, що це не він зробив своїм розумом, це Бог зробив через нього. І Бог врятував через незначущих оцих чотирьох прокажених, нічого не стоящих. І вони прийшли, дивіться, і що вони сказали? Ми неправильно робимо. Каже, цей день, який сьогодні є, да, це день доброї звістки, а ми мовчимо. Друзі, а хіба це не стосується спасіння? Правда? Коли Бог нас врятував, Бог нам дав життя вічне, ми маємо посаджені на небесах, а ми мовчимо і не кажемо тим людям, з якими ми живемо, своїм дітям, своїм сусідам. Уявіть, якби кожен з нас та розказав хоча б одній людині і привів на наступну неділю по одній своїй сусідці, по одній своїй дитині, по одній людині, які б розказала, Ісус Христос тебе любить. Наша б церква на наступну неділю збільшила б у скільки разів? У 2 рази. Тому нехай оце сумління, яке було у цих прокажених, нехай воно буде у кожного з нас. Щоб ми не мовчали, бо він каже, це день доброї звістки, а ми мовчимо. Якщо ми не скажемо, то провина буде на нас, за тих загиблих. Ті люди, які йдуть в ад і не почули від нас Божого Слова, не почули від нас звістки про Ісуса Христа, провина на нас буде. І далі читаємо. І воротарі покликали і донесли про це до самого царського дому. І встав цар уночі і сказав своїм слугам, розкажу я вам, що нам зробили сирійці. Вони знають, що ми голодні і повиходили з табору, щоб сховатися на полі, говорячи, коли ті повиходять із міста, то ми схопимо їх живих та увійдемо до міста. Цар не повірив цим прокаженим. Він сказав, це якийсь подвох, це тут якийсь маневр. І вони хочуть нас, вони знають, що ми голодні, і вони хочуть, щоб ми тільки брами, ворота відкрили, і вони нас схватять. І цар послав своїх посланців. І взяли вони 2 колесниці з кіньми, і цар послав їх услід за сирійським табором, говорячи, ідіть і подивіться. І пішли вони за ними аж до Йордану, аж ось уся дорога повна вбрання та речей, що покидали сирійці, як поспішали. І вернулися ці посли і донесли цареві. Ці посланці прийшли, побачили, що вся дорога встелена цими чемоданами, цими рюкзаками, речі, які повилітали з чемоданів. Люди просто тікали, і їм було вже не до цих золотих речей. І вони це побачили, розказали цареві. І цар призначив того вельможу. І пішли вони за ним аж до Йордану, аж ось уся дорога була вбрання та речей, що покидали сирійці, які поспішали, і вернулися ці посли, і донесли цареві. І вийшов народ, і розграбували сирійський табір. І коштував кілограм пшеничної муки по 1 шеклю, і 2 кілограми ячменю по 1 шеклю, за словом Господнім. Вибігли люди після того, як ці посланці подивилися, вибігли люди, розібрали все там, що було в сирійському цьому стані, зерно, золото, срібло, всі харчі, які там були. І зробили такий при вході базарчик такий. От. І продавали вже не помет голубіний, да, продавали вже по кілограму, продавали пшеничне борошно, зерно, ячмень продавали. І було це просто по дішовці, розпродажа. По одному шеклю продавали там кілограм пшениці і 2 кілограма ячменю. І далі, все це було за словом Господнім. Друзі, дивіться, так як Бог сказав, буде так, як Бог сказав. Не так, як цар сказав, не так, як пишуть у новинах, а буде так, як Бог сказав, бо він є Бог. І пішли вони за ним до Йордану, аж ось, ні, це. І цар призначив того вельможу, це 17-й вірш, і цар призначив того вельможу, що на його руку він спирався доглядати над брамою. Та затоптав його народ у брамі, і він помер, як казав був Божий чоловік, який говорив, коли приходив до нього цар. І сталося, коли Божий чоловік говорив до царя, кажучи, 2 кілограми ячменю по шеклю і 1 кілограм пшеничної муки по шеклю, буде того часу завтра в брамі Самарії, то цей вельможа відповів Божому чоловікові і сказав, якби Господь поробив отвори в небі, чи сталася б ця річ? А той відказав, ось ти побачиш своїми очима, та їсти звідти не будеш. І сталося йому так, і затоптав його народ у брамі, і він помер. Той чоловік, який сказав Єлісеєві, ти розбуй свої очі, звідки це може взятися те, що ти пророкуєш, що ти людей дуриш? Єлісей каже, ти побачиш це своїми очима, але їсти не будеш. Так і сталося. Він стояв при брамі, от при воротах, і коли люди ринули, цей голодний люд, побачили там кучу харчів, вихід з їхньої проблеми, вони не дивилися, що тут людина лежить, просто його затоптали, як коня, і він помер. Друзі, немає часу говорити далі, на цьому ми зупинимося, так? От. Але я вам хочу сказати, може наступного разу подивимося, будуть збуватися щодо нашої країни не те, що пишуть у новинах, не те, що бачать наші реальні очі, ці обставини, в яких опинилася Україна, да, буде збуватися те, що написано в Божому Слові. І всі ці принципи, які написані в Біблії, Бог поругаємий не буває, вони збудуться, ці принципи. Не може бути таке, що людина грішить, краде, убиває, і тут раз, і процвітання прийшло цій людині. Такого не буде, це Бог поругаємо. Божі принципи не будуть посміяні. Тому ми це побачимо наступного разу, друзі, придивимося ці принципи. І ці принципи, вони будуть спрацьовувати на тих вбивцях, на тих кровопийцях, на тих брехунах, на тих царях, які тримаються на цій брехні, на тому народові, який підтримує цих царів. Коли почалася повномасштабна війна, завтра третя річниця, да? Коли почалося це, я думав, що народ Росії, бунт підніметься. Путін, що ти робиш? Це ж братський народ. Ми ж браття, як так можна? Що ти наробив? 80% росіян підтримують політику Путіна. Тому кожен народ, який підтримує політику свого царя, він буде наслідувати те, що цар наробив разом із своїм народом. Тому, Господи, я вимилюсь, Господи, на них. Ми не бажаємо нікому ніяких проклять. Ми говоримо просто про Божі принципи, як вони працюють. Да? Ми хочемо, щоб вони покаялися. Ми бажаємо, щоб на нашу землю прийшов мир. Ми нікому не бажаємо ніяких проклять, нічого. Ми бажаємо, щоб на нашу землю прийшов мир і щоб Господь захистив нашу країну чудним образом. Амінь. Амінь. Ще добавлю, друзі, Давид, чим Голіафа переміг? Ну, такий пацанчик вийшов проти такого балбеса, да? В такому озброєнні. Яка тут сила? Непорівняна сила. Але Бог працює, не дивиться він на силу мускул, він дивиться на силу духа. Тому дух народу український, він нездоланний. Він, його не можна поработити, український народ. Амінь. Давайте помолимося.